Балоунові вперше в житті довелося йти невідомо куди. Все, і темрява, і те, що їх послали вперед шукати квартири, здавалося йому надзвичайно таємничим. Раптом у нього з'явилась підозра, що це не випадково. «Камаради!» – тихо зойкнув він, спотикаючись на стесті, що звивалась уздовж річки. «Вони принесли нас в жертву!» «Як то?» – теж стиха визвірився на нього Швейк. «Камаради, не кричіть так!» – благаючим голосом просив Балоун. «В мене аж мороз поза шкірою бігає. Я відчуваю, вони нас почують і зараз же почнуть стріляти. Я це знаю. Вони нас послали вперед, щоб ми перевірили, чи немає поблизу ворога. А коли почують стрілянину, то одразу ж дізнаються, що далі йти не можна. Ми, камаради, фальт-патруль, як мене вчив капрал Терна».
«То йди вперед, – сказав Швейк, – ми підемо за тобою, а ти захищай нас своїм тілом, якщо вже вродився таким велетнем. А коли тебе підстрелять, ти нас повідомиш, аби ми вчасно могли зробити нідер. Ну і вояка з тебе кулі боїться. Кожний солдат повинен з цього тільки радіти, бо кожний солдат мусить знати, чим більше куль ворог вистріляє, тим менш залишиться в нього боєприпасів. Кожний постріл, спрямований ворожим солдатом проти тебе, зменшує його боєспроможність. До того ж, стріляючи в тебе, він дуже радіє, бо принаймні не мусить і далі тягати на собі патрони. Йому і бігти легше».
Балун тяжко зітхнув. «Але ж у мене вдома господарство».
«Та не чхай на господарство, – порадив Швейк. — Ліпше віддай життя за найяснішого монарха. Та невже тебе цьому не вчили на військовій службі?»
«Там про мене це лише згадували, – не зрозумів дурнуватий Балун. — Вони мене тільки ганяли по учбовому плацу, а потім я вже ніколи ні про що подібне не чув, бо зробився динщиком. Якби, бодай, найясніший цісар нас краще годував.
Ну і проклятуща ж ти ненажерлива свиня. Вояків перед боєм взагалі не слід годувати. Це нам багато років тому пояснював у школі капітан Унтергріц. Той, бува, нам завжди говорить: кляті чортяки, якщо б коли-небудь вибухла війна і справа дійшла до бою, то боронь Боже вас, Боже, Боже, перед боєм наїдатися. Хто наїсться і дістане кулю в живіт, тому амінь, бо вся каша і хліб після такого поранення вилізуть із кишок, і у солдата зараз же Антонів вогонь. Але коли шлунок порожній, то така рана у живіт дурниця. Так, немов би тебе оса вжалила, просто приємно».
«Я швидко все перетравлюю, – заспокоїв товаришів Балун. — У мене в шлунку ніколи нічого не залишається. Я, братіку, зжеру, бувало, цілу миску кнедлів із свинячою печеною та капустою, а за півгодини більше трьох ложок з мене не вийде. Решта в мені розсмоктується. Інший, наприклад, скажімо, з'їсть лисички, а вони вийдуть з нього такими, як були. Тільки сполоснути їх і знову можна подавати з кислою підливкою. А в мене навпаки. Нажеруся лисичок, інший би від цього луснув. А викладу потім лише трохи жовтої каші, немов дитинка наробила. Решту в мене піде. Мені, брате, – конфіденціально зізнався Балун Швейкові, – розпускаються риб'ячі кості і сливкові кісточки. Якось я навмисно підрахував. З'їв я 70 сливкових кнедлів з кісточками. А коли підперло, пішов я за стодолу, потім розгорнув ці кісточки трісочкою, відклав у бік і підрахував. Із 70 кісточок в мені розпустилося більше половини». З балованих уст злетіло тихе і довге зітхання. «Моя стара робила сливові кнедлі з картопляного тіста, до якого додавала трохи сиру, щоб було поживніше. Вона більше любила кнедлики, посипані маком, ніж сиром, а я навпаки. Через це одного разу натовк їй по питі. Я цінувати не вмів свого родинного щастя. Балун зупинився, поплямкав, облизався і сказав сумно та ніжно. «Знаєш, друже, тепер, коли немає ніяких кнедлів, мені здається, що все ж таки моя жінка мала рацію. Вони з маком таки ліпші. Тоді мені завжди здавалося, нібито мак застрявав між зубами, а тепер я мрію про нього. Моя жінка зазнала зі мною дуже багато лиха. Скільки вона, бідолаха, наплакалася, коли я вимагав, щоб вона до ліверних ковбасок клала більше майорану, при цьому ніколи не обходилося без ляпанця. Одного разу вона не хотіла різати на вечерю індика, мовляв, вистачить з мене і півня. Я її бідноті так оперіщив, що аж 2 дні пролежала. Ох, приятелю, схлипнув Балун. Якби тепер ліверну ковбасу, хай вже без майорану і півника. Ти любиш підливу з хріну? Який я, бувало, галас чиняв через неї. А сьогодні пив би її як каву. Балун поволі забував про уявну небезпеку і в нічній тиші, спускаючись вниз на лісковець, продовжував зворушено розповідати Швейкові про те, чого він раніше не шанував, а тепер їв би, аж очі плакали. За ними йшли телефоніст Ходоунський і фельдфебель-рахівник Ванік. Ходоунський пояснював Ванікові, що, на його думку, світова війна – ідіотизм. Найгірше в ній те, що коли десь урветься телефонний провід, ти змушений вночі йти лагодити його. А ще гірше те, що тепер не так, як у давніших війнах. Тоді не знали жодних прожекторів, а сьогодні саме навпаки. Коли ти налагоджуєш ті прокляті проводи, ворог зразу ж знаходить тебе прожектором і накриває вогнем цілої артилерії. Внизу в селі, де мала розквартируватись рота, було темно хоч в око стрель. Собаки так розгвалтувались, що примусили експедицію зупинятися і подумати про те, як боронитися від тих бестій. «А може повернемо назад?» – пошепки запитав Балун. «Балуне, Балуне, коли б ми про це заявили, тебе б розстріляли за боягузтво!» – сказав Швейк. Собаки немов сказилися. Гавкання чулося з усіх боків. Навіть з півдня, за рікою Ропою. Вони гавкали скростенько і в кількох інших навколишніх селах, бо Швейк верещав у нічній тиші. «Кусці! Кусці! Кусці!» Згадавши, як він кричав на них, коли ще торгував собаками. Пси не могли заспокоїтись, і фельдфебель-рахівник Ванік сказав Швейкові. «Не верещіть на них, Швейку, бо розгавкається вся Галичина!»
«Щось подібне, – відповів Швейк, – трапилося на маневрах в Таборській окрузі. Ми прийшли вночі до одного села, а пси щинили страшний галас. Вся околиця там густо заселена, і собачий гавкіт йшов від села до села далі й далі. Собаки в тому селі, де ми стояли табором, були вже зовсім замовкли, але почувши здалека десь аж під Пельшгримова собачий гавкіт, знову підняли такий гвалт, що за хвилину гавкали підряд усі округи Таборська, Пельжимовська, Будійовицька, Гумполецька, Тржебоярська і Главська. Наш капітан, дуже нервовий дідок, не міг зносити собачого гавкіту, не спав цілу ніч, весь час вискакував на двір і питав патруля, хто гавкає, чому гавкає? Солдати покірно доповідали, що це гавкають собаки. Це його так збудоражило, що коли ми повернулися з маневрів, він тим, хто був тоді в патрулі, вліпив казарменний арешт. Після цього випадку він завжди вибирав писячу команду і посилав її вперед. Команда мала попереджати населення села, де ми збиралися ночувати, що жодний пес уночі не сміє гавкнути, бо інакше буде вбитий. Я теж був у такій команді. Коли ми прийшли до одного села у Мілевській окрузі, я все переплутав і заявив старості села, що кожний власник пса, який вночі забреше, буде вбитий із стратегічних міркувань. Староста злякався, зараз же запряг коні і поїхав до головного штабу просити від усього села помилування. Його туди взагалі не пустили, а вартові мало його не застрелили. Староста повернувся додому, і поки ми прийшли до села, усім собакам за його порадою зав'язали гарнчірками морди, аж три з них сказилися.
Всі погодились із Швейком, що вночі собаки бояться вогню запаленої сигарети, і увійшли в село. На нещастя, ніхто з них сигарет не палив, так що Швейкова порада не мала позитивних наслідків. Однак, як виявилось, пси брехали з радощів. Вони з приємністю згадували війська, які проходили через село, і завжди залишали їм щось під'їсти. Вони ще здалека почули наближення тих створінь, після яких залишаються кості і кінська падлина. І ось раптом Швейка очолили чотири гавкала. Вони радісно кидались на нього, задерши догори хвости. Швейк гладив їх, поклепував по спині і розмовляв з ними у пітьмі, як з дітьми.
«Так ось ми вже й тут. Ми прийшли з патоньки до вас. Бай-бай, їстоньки, гам-гам. Дамо вам кісточок, шкріночок. А вранці знову підемо далі на ворога».
В селі по хатах почали засвічувати світла, а коли квартир'єри почали калатати у двері першої хати, щоб довідатися, де живе староста, зсередини відізвався верескливий жіночий голос і чи то по-польськи, чи то по-українськи повідомив, що чоловік на війні, діти хворі на віспу, що москалі все забрали, а її чоловік, вирушаючи в похід, наказував їй нікому вночі двері не відчиняти. Лише коли посилили атаку на двері, запевняючи, що вони квартирмейстери, якась таємнича рука відчинила їм. Увійшовши до хати, вони виявили, що саме тут живе староста, який марно намагався переконати Швейка, буцімто не він відповідав верескливим жіночим голосом. Виправдовувався він, мовляв, спав на сіні, а його жінка, коли її хтось раптово збудить зі сну, сама не знає, що говорить. А щодо нічлігу для цієї роти, то це навряд чи. Село таке маленьке, жодний солдат у ньому не вміститься. Взагалі нема де спати. І купити тут теж нічого не можна, бо москалі все забрали. Якщо пани добродії не погордують, то він завезе їх до Крьостянки, там хутори великі. Це звідсіля лише три чверті години ходу. Місця там досхочу, кожний солдат зможе накритися овечим кожухом, корів там до бісової мами, отже кожний вояка дістане казанок молока. Вода там теж добра, пани офіцери зможуть переночувати у замку. А в лісковці що? Злидні, парші та воші. Він сам колись мав 5 корів, але москалі всіх забрали, і тепер, коли він сам хоче дістати молока для своїх хворих дітей, мусить ходити аж до Крьостянки. Немовби підтверджуючи правдивість його слів, десь поруч в стайні заревіли корови, і почувся верескливий жіночий голос, що бажав злощасним коровам, аби їх холера покрутила. Старосту це не збентежило, і, натягуючи високі чоботи, він продовжував. «Одну єдину корову має мій сусід Войцек. Вона, як ви, панове добродії, ласкаво зволили почути, щойно заревла. Але це корова хвора, тужлива. москалі забрали в неї телятко. З того часу вона не дає молока, але господар жаліє різати її. Він сподівається, що мати Божа Ченстоховська все поправить. Під час цієї балаканини він натягнув на себе чумарку. «Ходімте, панове добродії, до Крьостянки. Це ж 3/4 години ходу. Та що я, грішний, говорю, і півгодини не буде. Я знаю дорогу через потік, потім через березовий гайок, коло дуба. Село велике і бардзо дуже моцна горілка в провінціях. Ходімте, панове добродії, навіщо баритися? Панам солдатам з вашого славного полку треба як слід відпочити, виспатися по-людськи. Пан цісарсько-королівський вояка, який б'ється з москалями, безумовно потребує чистого нічлігу, зручного нічлігу. А в нас воші, короста, віспа та холера. Вчора у нас, в нашому проклятому селі, 3 чоловіки почорніли від холери. Милосердний Господь Бог прокляв лісковець. Тут Швейк велично змахнув рукою.
«Панове добродії!» – почав він, наслідуючи старості в голос. «Читав я раз в одній книжці, що за шведських воїн, коли був даний наказ розквартируватися в такому і такому селі, а староста всіляко відбріхувався і не хотів подати їм руку допомоги, його повісили на найближчому дереві. Крім того, один польський капрал розповідав мені сьогодні в санку, що коли приходять квартирмейстери, староста мусить скликати всіх радних, ті йдуть з квартир'єрами від хати до хати і просто говорять. Тут розташуються 3, тут 4, пани-офіцери розмістяться в парафії, і за півгодини все має бути готове. Пане добродію, поважно звернувся Швейк до старости, де тут у вас найближче дерево?
Староста не зрозумів, що це значить по-чеське слово «стром», і тому Швейк пояснив йому, що це береза, дуб, грушка, яблунька, одним словом, все, що має міцне гілля. Староста знову не зрозумів, а коли почув назви деяких фруктових дерев, злякався, бо черешні вже дозрівали, і сказав, що ні про що таке не знає, у нього перед хатою росте тільки дуб.
«Добре», – сказав Швейк, зробивши рукою міжнародний знак вішення. «Отже, ми тебе тут повісимо перед твоєю хатою, бо ти повинен би вже знати, що йде війна, і нам наказано спати саме тут, а не в якомусь там Крьостянку. Ти нам, бісова печінка, не будеш міняти наших стратегічних планів, хіба що хочеш гойдатися, як говорилося в тій книжці про шведські війни». Подібний випадок, панове, трапився раз на маневрах біля великого Мезіржіча.
Тут Швейка перебив фельдфебель рахівник Ванік. «Це, Швейку, ви нам розповісте потім». І, звертаючись до старости, сказав: «Отже, тепер сполох і квартири». Староста почав тремтіти і, запинаючись, пробурмотів, що він хотів влаштувати панів добродіїв якнайкраще. Але коли вже інакше не виходить, то в селі все ж таки дещо знайдеться, і панове будуть задоволені. Він зараз принесе ліхтар. Коли він вийшов із світлиці, тьмяно освітленої невеличкою гасовою лампочкою під образом якогось скуленого, немов каліка святого, Ходоунський несподівано вигукнув: «Куди зник наш Балоун?» Але не встигли вони роздивитися, за піччю тихенько відчинилися дверцята, які з комори кудись вели, і в них просунувся Балоун. Він розглянувся навколо, чи немає старости, і сказав гугнявим голосом, немов би мав страшний нежить:
«Я бугнув в коморі, щось там нанибав, набгав до гота. А тепер мені все це ліпиться до піднебіння. Це ні солоне, ні солодке, це чисто».
Фельдфебель-рахівник Ванік спрямував на нього світло електричного ліхтарика, і всі переконалися, що в житті їм не доводилось бачити такого замурзаного австрійського солдата. Вони перелякалися, помітивши, що гімнастерка на баловані так роздулася, немовби він на останньому місяці вагітності.
«Що з тобою сталося, баловане?»
– співчутливо спитав Швейк, штурхаючи його в роздутий живіт.
«Це огірки!» –
харчав баловун, давлячись тістом, яке не проходило ні туди, ні сюди.
«Обережно, це солоні огірки. Я на скогу гуку з'їв тхи, а гешту приніс вам».
Балун почав витягати з-за пазухи огірок за огірком і роздавати їх. На порозі вирнув староста з ліхтарем. Побачивши цю сцену, він перехрестився і заскиглив. «Москалі забирали, і наші забирають». Всі вирушили у село в супроводі зграї собак. Вони вперто трималися навколо Балуна і сягали до його кишень в штанах, де Балун заховав шматок сала, також здобутого в коморі, яке він, однак, із жадності зрадливо затаїв від товаришів.
«Що це біля тебе так собаки впадають?» – поцікавився Швейк.
Балун по довгому роздумі відповів: «Вони в мені добру людину чують». Однак не сказав, що притримує рукою в кишені сало, і саме тому один пес безперервно цапає його зубами за руку. Під час шукання квартир виявилося, що Лісковець – дуже велике село, але дійсно до краю висмоктане війною. Хоч воно й не потерпіло від пожеж, бо обидві воюючі сторони якимось чудом не втягнули його у сферу воєнних операцій. Однак саме тут розмістилось населення на чисто знищених сіл Хірова, Грабова і Голублі. По деяких хатах жило по 8 родин. Грабіжницька війна, одна з фаз якої прошуміла над ними, як дикі хвилі повені, штовхнула їх у безпросвітні злидні. Довелося розмістити роту в невеличкій зруйнованій винокурні на другому кінці села. У бродильні вмістилася лише половина роти. Решту, по 10 чоловік, було розташовано в кількох садибах, куди багаті шляхтичі не пускали бідну голоту, яку війна позбавила своєї землі. Штаб роти з усіма офіцерами, фельдфебелем, рахівником Ваніком, з денщиками, телефоністами, санітарами, кухарями і Швейком оселився у будинку місцевого священника, який також не впустив до себе ані одної ожебраченої родини з околиці, тому й мав достатньо вільного місця. Це був високий, сухорлявий літній чоловік у вилинялій і засмальцьованій сутані. Він зі скнарості майже нічого не їв. Батько виховував його у страшній ненависті до росіян, однак цю ненависть, немов корова язиком злизала після відступу росіян, коли в село прийшли австрійські війська. Вони пожерли всіх його гусей і курей, яких росіяни не чіпали, хоч у нього і мешкало кілька зарослих забайкальських козаків. Коли ж до села вступили мадяри і вибрали з вуликів весь мед, він ще більш розсердився на австрійські війська. Тепер він з великою ненавистю дивився на своїх несподіваних гостей, і йому справляло велику приємність ходити навколо них і, знизуючи плечима, повторювати: «Нічого не маю, я абсолютний жебрак. Ви, панове, не знайдете у мене і скипки хліба». Найсмутніша міна при цьому була в Балуна. Він трохи не розрюмсявся над такою нуждою. В його голові безнастанно майоріло неясне уявлення про якогось підсвинка, золотава шкіра якого хрумкає на зубах і смачно пахне. Балун завжди дрімав у кухні отця духовного, куди інколи заглядав сухорлявий високий підліток, що був водночас і найметом, і куховаром. Він дістав суворий наказ слідкувати за тим, аби з кухні, борони Боже, чого-небудь не поцупили. Балон і в кухні нічого не знайшов, крім папірців із кмином, що лежали на сільниці, які він миттю запхав собі в рот. Пахощі кмину пробудили в нього смакові галюцинації про підсвинка. На подвір'ї невеличкої винокурні за парафією горіли вогні під казанами польової кухні, кипіла вода, але в тій воді нічого не варилося. Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь – москалі все з'їли і все забрали. Розбудили також єврея у корчмі, який почав рвати на собі пейсі і висловлювати жаль, що не може панам-солдатам услужити. А нарешті причепився до них, аби вони купили у нього стару столітню корову, суху здохлятину, самі кістки та шкіра. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії і Німеччині, в цілій Європі і на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ Божий. Він клявся всіма прабатьками, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська. Про цю корову говорять у всій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найтучніший бугай. На завершення він впав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: «Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть». Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони зрештою потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, єврей плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він молив повісити його, бо на старості літ упоров таку дурницю, через яку його предки в добовинах поперевертаються. Покачавши ще трохи у поросі, він враз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: «Ельзалебн, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий». З коровою було багато клопіту. Іноді здавалося, що її взагалі не можна обідрати. Коли почали здирати шкуру, вона в кількох місцях подерлася, і під нею показалися м'язи, скручені, як висохлі корабельні линви. Між тим звідкись притягли мішок картоплі, і, втративши всяку надію на успіх, почали варити ці сухожилля і кості, а в той час поруч, в малій кухні, кухар у цілковитому розпачі готував офіцерський обід з куснів цього скелета. Ця злощасна корова, якщо взагалі так можна іменувати цей витвір природи, надовго закарбувалася в пам'яті всієї роти. І майже з певністю можна сказати, що коли перед Сокальською битвою командири нагадали б солдатам про лісковицьку корову, вся 11-та рота з грізним ревом і страшною люттю кинулася б з багнетами на ворога. Корова виявилась такою безсоромною, що з неї навіть і юшки не вдалося зварити. Чим довше м'ясо варилося, тим міцніше воно трималося костей, утворюючи з ними одне ціле, закостеніле, як бюрократ, який все життя пасеться по канцеляріях і живиться лише справами. Швейк, як кур'єр, підтримував постійний зв'язок між штабом і кухнею, щоб установити, коли вже оте м'ясо звариться, і нарешті він доповів поручнику Лукашу: «Пане обер-лейтенант, корова перетворилася на фарфор. У неї таке тверде м'ясо, що ним можна різати скло».
кухар Павлічик, покуштувавши разом з Балуном це м'ясо, зломив собі передній зуб, а Балун – кутній.
Балун із серйозним виглядом підійшов до поручника Лукаша і, заїкаючись, подав йому свій зламаний зуб, загорнутий у лурдську пісню. «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я робив усе, що міг. Це той самий зуб, що зламався в офіцерській кухні, коли ми пробували, чи не можна з цього м'яса зробити біфштекса». При цих його словах з крісла під вікном підвелася чиясь сумна постать. Це був підпоручник Дуб, якого санітарна двоколка привезла зовсім знесиленого.
«Будь ласка, тихше», – сказав він з розпачем у голосі. «Мені погано».
Він знову сів у старе крісло, в кожній щілині якого мешкали численні родини блощиць.
«Я втомлений», – сказав трагічним тоном. «Я кволий і хворий. Не говоріть, будь ласка, при мені про зламані зуби. Моя адреса – Сміхів, вулиця Крильовська, номер 18. Якщо я не дотягну до завтра, прошу повідомити про це мою сім'ю і не забудьте зазначити на моїй могилі, що я до війни був учителем цісарсько-королівської гімназії».
Він тихенько захропів і вже не чув, як Швейк процитував вірш заупокойної.
«Ти зняв гріх з Марії Діви, в рай увійшов убивця хтивий, то й мене спаси, правдивий».
Після цього фельдфебель Ванік встановив, що знаменита корова мусить варитися в офіцерській кухні ще 2 години, а про якийсь біфштекс не може бути й мови, і замість біфштекса приготують гуляш. Було вирішено, перше ніж сурмити обід, дати солдатам належний відпочинок, бо все одно вечеря до ранку не буде готова. Фельдфебель-рахівник Ванік звідкись приніс в'язку сіна, поклав її під себе в ксьондзівській їдальні і, нервово підкручуючи вус, тихо сказав поручникові Лукашу, який відпочивав на старому дивані: «Хоч вірте, хоч ні, пане обер-лейтенант, але такої корови мені за всю війну ще не доводилося жерти.